ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕልዕን ብርትሓውን ክሳለጥ ሚትሪ ወፃኢ ዩናይትስተይትስ ይፀዊዑ። እቲ ፃዊዒ ዝስማዕ ዘሎ ንጉስ ሳልማንን ወራሲ ዓራቱን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ከምኡ ሃብታማት ነጋዶን ሃንደበታዊ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብ ሆቴል ሪስ ካርልተን ተታሒዞም ዘለዉ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝሃብቶሙ ልዑል ኣልዋሊድ ቢን ጣላል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ይረከብዎም። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ትካላት ከም ዘንቀሳቀስን ኣስታት 40,000 ስራሕተኛታት ከም ዘለውዎን ተሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ በቲ ስጉምቲ ተሓጒሱ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሄተር በውረት ከምዚ ስዕብ ትብል
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of
ሰበስልጣን ስዑድያ ነቶም ብብልሽውና ሒዞሞም ዘለዉ ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ከቅርብዎም ነተባብዕ ብናፃን ቁልዑን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ትፅቢት ንገብር።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መቐባልቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ተዋሃቢት ቃል እቲ ሕቶ ንዋይት ሃውስ ዝምልከት ክትዝብል መሊሳ